Málsöðru sinni, hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Þorgerður Katrín.
Hæstvirtur forseti, ég tel það mjög alvarlegt ef að það er þannig að þingmenn vilja í miðri kjaradeilu að stjórnmálamennir fara að koma með mjög skýr skilaboð út í kjaradeilunni. Það tel ég mjög varhugavert. Ég undirstrika það sem ég sagði áðan. Við erum að sjálfsögðu byrjuð að því að undirbúa það að meta þessar aðgerðir sem hugsanlega þarf að fara hvað áhrif þetta hefur til skemmri og lengri tíma á hina dreifðu byggðir landsins. En ég tel varhugavert ef að þingmenn Hvar í flokki sem er standa, ætta til að mynda að koma með frumvörp, lagafrumvörp, sem beinast að því, sem beinast beint inn í kjaradeiluna, hvort sem að er að menn ætla að fara og setja fram ákveði viðmiðin, olíuversviðmiði sem er heitt kartifla í þessum viðræðum, ég vara við því að stjórnmálamenn fara að blanda sér beint í þessa deilu með beinum eða óbeinum hætti. Við erum tilbúðin í sjó og landi, svo háttur til þingmaður veit, að þá hefur ráðuneytin í gegnum tíðina verið sæmilega stjórnað og því er þannig stjórnað áfram við erum tilbúin til þess að verja og styrkja við hennar dreifðu byggðir landsins nú sem endranær.
Umræðu með fyrsta dagskrármálið, það er óundirbúin.